Labą dieną, mėly radio klausytojai. Su jumis sveikinasi laida Atras galimybės. Aš esu laidos vedėja žurnalistė Auksė Kontrimienė. Prie garso pulto dirba garso režisierė Eglė Jarmalavičiūtė. Atras galimybės tai laida apie žmones, turinčius matomų ir nematomų negalių, kurie jau pradėjo naudotis asmeninę pagalbą. Tad mūsų laidose sužinosite, kaip keičiasi jų gyvenimas, padedant asmeniniams asistentams. Šiandien ir pasikalbėsime apie tai, kaip galima tapti asmeniniu asistentu. Sužinosite ne tik, kokia kvalifikacija yra būtina, bet ir kokios asmeninės savybės reikalingos, norint pradėti sėkmingai dirbti. Pristatau laidos viešnes. Tai Zigmantė Petrauskienė. Ji yra Palangos bendruomeninių šeimos namų koordinatorė. Antroji laidos dalyvė yra asmeninė asistentė Vilma Tumėnienė iš Kauno rajono. Vilma padeda Loretai, kuri gyvena viena. Nors moteris yra garbaus amžiaus, bet labai aktyvi, nori dalyvauti bendruomenės gyvenime, išmokti naudotis kompiuteriu ir bendrauti socialiniuose tinkluose. Sveiki, Vilma.
Labą dieną.
Asmeniniu asistentu gali būti žmogus, kuris turi socialinio darbuotojo ar padėjėjo kvalifikaciją, turi lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento kvalifikaciją, arba yra išklausęs įžanginius individualios priežiūros personalo mokymus. Vilma, koks buvo jūsų kelias ir kas nulėmė sprendimą pradėti dirbti tokį darbą?
Pirmiausia tai, kad aš jau esu baigusi tam srity. Esu baigusi socialinius mokslus ir mano specializacija yra socialinė veikla bendruomenė. Turiu daugybę pažymėjimų tame tarpe ir socialinio darbo. O mane paskatino imti šio darbo patirtis ir noras padėti žmonėms su negale, nes beveik daugiau nei 20 metų esu Kauno krašto neįgaliųjų sąjungos narė. Jau daug metų būnu tarpe neįgaliųjų ir žinau jų bėdas, norus ir poreikius. Bet to pati turiu lengvą negalę ir viską puikiai suprantu, ko reikia ar trūksta žmonėms. Nes viską patyriau savo kailiu ir galiu pasakyti, kad šis darbas yra labai aktualus žmonėms, kurie nori keistis ar pakeisti savo gyvenimo kokybę.
Ačiū Jums, Vilma. Akivaizdu, kad Jūsų globojamai Loretai pasisekė, nes jos asmeninė asistentė tikrai atitinka jos individualius poreikius. O koks žmogus gali dirbti asmeniniu asistentu, tinka jis neįgaliam žmogui, ar ne, sprendžia asmeninės pagalbos teikėjas. Tai gali būti įmonė, organizacija, pavyzdžiui, socialinių paslaugų ar dienos centrai. Jie ne tik organizuoja asmeninio asistento darbą, bet ir jį prižiūri. Viena tokių organizacijų yra Palangos bendruomeniniai šeimos namai, kuriuose koordinatorė dirba Zigmantė Petrauskienė. Sveiki, Zigmantė.
Labą dieną.
Zigmantė, kaip atrenkate asmeninius asistentus? Kokią kvalifikaciją jie turi turėti? O svarbiausia, kokių žmogiškųjų savybių jiems reikia šiame darbe?
Labai įvairiai būna atrenkant asmeninius asistentus. Dažniausiai atsižvelgiame į kliento poreikį, pagal tai ieškome asmeninių asistentų. Tačiau labai retai nutinka taip, jog netinka asmeninis asistentas žmogui arba atvirkščiai. Tai nes žmonės nesikreipia tie, kurie nenori būti asmeniniais asistentais. Kreipiasi tie, kurie turi tam tikrų gebėjimų, nori padėti. Tai pagrinde tokios asmeninės savybės ir nugali.
Ar yra daug norinčių? Kaip paskatinti žmonės rinktis šį kelią tapti asmeniniu asistentu?
Vėlgi būna įvairių situacijų, kartais tenka labai pasistengti, paieškoti tinkamo asmens. Jeigu žmogus nori, kad asmuo turėtų tam tikrų savybių, tai reikia pasistengti labiau. Tačiau tikrai sugebame atrinkti ir pasirinkti tuos žmonės. Ir labai daug žmonių tiesiog pas mus ateina norėdami būti tas asmeniniais asistentais, nes mato šito darbo didžiulę prasmę.
Kokių asmeninių savybių reikia šiam darbui? Ką žmogus turėtų sugebėti? Gal reikia kažkokių papildomų gebėjimų? Kas yra reikalingiausia šiame darbe?
Kiekvienas žmogus rinkdamasis turi savo kažkokį tai sąrašą gebėjimų. Galiu gal pasidalinti, kad labai svarbu yra asmeniui, kad jam tinkamai asistuotų, kad sutiktų biolaukai tam tikri. Taip pat žmonės prašo, kad būtų vairuojantis asistentas, kad galėtų būti mobilus asmuo, turėtų kompiuterinių įgūdžių, nes nori dalyvauti socialiniame gyvenime, internete. Bet labiausiai norisi tų savybės, savybių, kad gerai jaustųsi šalia, kad būtų empatiški jie.
Neįgalus žmogus gali ir pats pasirinkti artimą žmogų draugą ir pasiūlyti jam tapti jo asmeniniu asistentu. Ar dažnai pasitaiko tokiu atveju?
Taip, mes labai džiaugiamės, kad patys žmonės gali pasirinkti asmeninius asistentus, nes tai yra labai svarbu, kad žmogus, kuris su tavim būna intimiuose tavo gyvenimo situacijose ir labai daug laiko su tavim kartu praleidžia, tau tiktų, patiktų ir tie žmonės tikrai renkasi. Mums tai labai patinka, kad žmonės gali pasirinkti ir tada tai tampa ne tik darbu, bet ir draugystė.
Ačiū, Zigmantai. Vilma, jūs jau turite patirties, ką galėtumėte patarti žmonėms, kurie mūsų klausosi, bet vis dar nesiryšta tapti asmeniniu asistentu.
Nėra ko bijoti. Juk kiekvienam svarbu, kad būtų paslaugos teikiamos kokybiškai, ypatingai, kad kiekvienas turi savo individualius poreikius. Jie gali būti įvairūs. Norint padėti žmogui, padėti sutvarkyti namuose, pasidaryti valgyti, nueiti apsipirkti, išeiti pasivaikščioti, pabendrauti. Gal tiesiog yra vienišų, kurie neturi su kuo bendrauti. Tai tiesiog asmeninis asistentas laiku bėgant tampa jo draugu ir padeda jam visose dalykuose susitvarkyti. Aš iš savo praktikos galiu pasakyti, kad asmeninis asistentas padeda daugiau žmogui, bet ne jo buičiai. Žmogus nori ir išeiti lauką, pasivaikščioti ir pramogauti ir važiuoti į ekskursijas. Tai gali padaryti asmeninis asistentas, suorganizuoti kelionę, pavyzdžiui, vienai dienai prie jūros, ar netgi tiesiog pagal žmogaus poreikį, ko jisai nori. Ir tai gali padaryti žmogus esantis šalia, nes mes asistentai asistuojam žmonėms. Aš tai galiu pasakyti iš savo praktikos.
Ačiū, Vilma. Jau minėjau, kad Loreta, kuriai padeda jos asmeninė asistentė Vilma, gyvena viena. Tačiau ji nenori jaustis vieniša, nes jai labai patinka bendrauti. Vilma, papasakokite apie pačią įsimintiniausią judvėjų su Loreta dieną. Ką jūs kartu veikėte?
Jai pats įdomiausias buvo dalykas, kai aš ją dabar šiuo metu mokau dirbti išmaniuoju telefonu. Kompiuteriu, kadangi jinai turi sūnų ir jis gyvena užsienyje ir nori su juo bendrauti, nori siūsti ten, žinot, visokius paveikslėlius, kaip siūsti nuotraukas, kalbėti Skype'u, juk senyvo amžiaus moteris tai to nemoka. Tai jai buvo atradimas, tai jai buvo labai, labai jai patiko. Tas mūsų užsiemimas ir visą laiką, kai ateinu, vis prašo dar ir dar pamokyk. Aišku, toks žmogus neįsimena, bet vis pastoviai kantriai noriai mokosi ir tai labai labai jai patinka. Arba išeiti su ją, nueiti apsipirkti į parduotuvę. Suprantat, aš stengiuosi, kad žmonės ne už juos daryti, bet juos įgalinti tai daryti. Kadangi jinai yra vidutinių poreikių klientas, tai dėl to galima ir tą žmogų įgalinti pačiam ar parodant ar padedant. Tiesiog, kad žmogus tai darytų pats, ne už jį darytų, o pats darytų žmogus.
Zigmantė, parenkate asistentus, jie pradeda dirbti, tačiau jie juk sugrįžta pas jūs ir dalinasi savo įspūdžiais. Tai kokie būna pirmieji įspūdžiai? Ar jie būna gražus? O gal kartais būna ir nusivylimų? Ką pasakoja asistentai apie savo patirtis? Kaip jiems sekasi bendrauti?
Taip smagu buvo klausyti Vilmos. Tai galiu pasidalinti taip pat labai gražiomis istorijomis, nes asmeniniai asistentai, tvarkydami savo dokumentus įvairius, ateina pas mus ir dalinasi. Ir gražiausia būna tos jų žibančios akis, kai pasakoja tas gražias istorijas. Viena įsimintiniausių istorijų, kur man labai sušildė širdį, mes turim asmenį, kuris nevaldo nei kojų, nei rankų, tik tai galvą, bet jis labai mėgsta gaminti. Ir tas žmogus, asmeninės asistentės pagalba, gamina įvairius patiekalus ir taip jais džiaugiasi. Tai asmeninė asistentė dalinasi, kad sako, dar nesuragavus tokių skanių patiekalų ir juos gaminu ne aš. Aš tik esu įrankis, o pats žmogus pasakojo, kiek dėti, ko dėti, kiek temperatūros išlaikyti. Ir tai buvo tokia gražita jos istorija, kad žmogus, vat, negalintis pats gaminti, gamina iš tikrųjų nuostabus patiekalus ir tuo mėgaujasi. Be abejonės asmeninė asistentė taip pat labai labai džiaugiasi šitą istoriją.
O ar tenka išgirsti nesėkmių nusivylimų? Kas yra sunkiausia asmeniniam asistentui jo darbe?
Be abejonės būna ir sunkių situacijų ir mes iš tiesų padedame jas išspręsti, kartais sukonfliktuoja, bet tikrai mes stengiamės tas situacijas aptarti. Kartais abu asmenys skirtingai įsivaizduoja tą asmeninio asistento darbą, kaip jisai vyksta, ką reiškia asistuoti, kur yra tam tikros ribos, bet dar nebuvo situacijų, kurių negalėtumėm išspręsti visi kartu susėdę ir tai yra labai aiškiai suprantama ir visos situacijos būna išsprendžiamos geruoju ir gražiuoju. Žmonės tikrai susitaria.
Kaip jau girdėjote laidoje, asmeniniu asistentu galima tapti net ir neturint specialaus išsilavinimo. Tam reikia išklausyti tam tikrus mokymus. Kalbinu Rasą Noreikytę Austinavičienę, kuri yra Valakupių reabilitacijos centro projektų vadovė. Ši įstaiga būtent ir organizuoja mokymus. Rasa, papasakokite, kokie žmonės renkasi į tuos mokymus, ką jie sužino?
Iš savo patirties matome, kad mokymus renkasi labai įvairūs žmonės, tiek įvairiaus amžiaus, tiek įvairius darbus jau dirbę, tiek jaunuoliai, ką tik baigė vidurinės mokyklas. Taip pat nemaža dalis prisijungusių yra moteris, kurių vaiko auginimo atostogos eina į pabaigą ir akivaizdu, kad moteris ieško, kaip realizuoti save, kaip mato tą darbą taip pat kaip galimybę suderinti su šeimos įsipareigojimus ir darbinės savo svajonės realizuoti. Taip pat renkasi ir vyresni žmonės, kurie jau kaip antrą ar trečią profesiją ieško ir išbando save ir šitam kilniam darbe. Pastebim, kad nemaža dalis dalyvaujančių asmenų taip pat jau savanoriškai ar neformaliai dirba panašų darbą gelbsti asmenims turintiems negalę, tai siekia ir formalizuoti savo žinias, įgyti trūkstamų žinių ir taip pat gauti ir atlygį už atliekamą darbą. Pasitaikė ir dalyvių, kurie patys turi negalę ir nori padėti kitiems žmonėms. Ir ateina įgyti trūkstamų žinių ir įgūdžių. Ir šiaip pastebime, kad tai darbas, kuris gali būti suderintas tiek kaip ir lankstus darbo grafikas, susitarimai ir derinti, jeigu yra šeimos įsipareigojimai, arba netgi galimybė derinti šį širdžiai mielą darbą su kitu darbu. Taip pat džiaugiamės, kad vis daugiau prisijungia vyrų, nes galbūt prieš keletą metų tai pagrinde buvo dominuojančios moterys, kurios domėjosi šio darbo. O dabar šiais metais pastebim, kad prisijungia vis daugiau vyrų.
Sakykit, prašau, o ar visi kursų dalyviai juos baigė ir ką jie sužino?
Mokymų programa nėra ilga, tai yra 40 akademinių valandų. Visi pradėjo sėkmingai juos ir pabaigė mūsų praktikoje. Mokymų metu pagrinde mokomasi tai, kaip dirbti su skirtinga negalia turinčiais žmonėmis, kaip atliepti jų skirtingus individualius poreikius. Mes mokome nuotoliniu būdu, tai dingsta barjerai tiems, kurie gyvena tokiau nuo mokymų įstaigų, galima prisijungti iš savo namų ir išklausyti kursas išdėstomas per keletą savaičių sutartais intervalais, tai iš tikrųjų žmogus ir sutaupo laiko, nes nereikia gaišti jo kelioniai ir po mokymų lektorės įvertina įgytas žinias ir tie, kas sėkmingai įrodo savo įgytas žinias, gauna sertifikatus, nes pati programa yra kredituota ir registruota socialinių paslaugų priežiūros departamente.
Mėly klausytojai, išgirdote laidos viešnių pasakojimus ir patys įsitikinote, kad tapti asmeniniu asistentu nėra labai sudėtinga. Tad kviečiu dalintis informaciją ir galbūt jūsų draugas, pažįstamas ar kaimynas susidomės ir nuspręs užsiimti prasmingą ir širdžiai mielą veiklą. Dėkoju laidos pašnekovams. pašnekovėms, Palangos bendruomeninių šeimos namų koordinatoriai Zigmantijai Petrauskieniai, asmeniniai asistentai Vilmai Tumėnieniai ir Valakupių reabilitacijos centro projektų vadovai Rasai Noreikytei Ustinavičieniai. Ačiū Jums labai. Su Jumis atsisveikinu aš laidos vedėja Auksė Kontrimienė ir garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė. Kampanija Atras galimybės inicijuoja neįgaliųjų reikalų departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Daugiau informacijos apie asmeninės pagalbos teikimą ir šios bei kitų laidų įrašų ieškokite neįgaliųjų reikalų departamento svetainėje ndt.lt bei Facebook paskyroje. Viso geriausio!